Tak, dobré ráno. Já se omlouvám, že dneska začínáme kousek později. Bylo moc věcí, které jsem potřeboval vyzkoušet. Rád bych vás uvítal v druhé půlce statistiky. Dneska začneme dělat něco úplně jiného, než jsme dělali doposavať. A týká se to vlastně toho, čím se statistika zabývá nejvíc, to znamená toho, že na základě nějakých čísel, která získáme, která jsme vlastně získali na nějakém vzorku jevů, které nás zajímají, se snažíme usuzovat na všechny ty jevy. Nějakým způsobem to, co jsme se dozvěděli z toho vzorku, zobecnit na všechny. Což je aktivita relativně obtížná. A tak já bych začal. Na jednu stranu zcela absurdně hypotetickým a vymyšleným příkladem, na druhou stranu dostatečně reálným příkladem. Kolegyně Radka Michalčáková dostala velké množství sedíček. Velké množství. Část z nich mám tady v pytlíčku, ve skutečnosti je jich celý pytel. Neví tak úplně, co by s těmi sedíčky dělala. Sedíčka jsou... jsem si měl říct nějakou tu promítačku, srdíčka jsou zhruba taková. A tak vymyslela, že by pomocí těch srdíček nějak dekorovala svůj byt. Ale je v tom problém. Je v tom problém. Srdíčka bohužel jsou různých barev a ona by využila pouze ty bílá srdíčka. Problém pokračuje. Ona ty srdíčka dostala a neví tak úplně, kde by se dali koupit. A tím se dostáváme k jádru problému. Její problém spočívá v tom, že ona by je chtěla použít k dekoraci svého bytu, má nějakou plochu, kterou by chtěla srdíčky dekorovat, akorát, že využije pouze ta bílá srdíčka a ta ostatní srdíčka, která mají jiné barvy, zahodí, ale není si jistá, že má těch bílých srdíček dost na to, aby jí to tu požadovanou plochu pokrylo. Takže potřebuje vědět, kolik sakra v tom obrovském pytli je bílej srdíček. A nechce si hrát na popelku, pytel vysypávat a přeskládávat na hromádky. Je to trošku přitažené za vlasy, ale je v tom zrnko pravdy. Takže zkusíme začít přesně tím, co by mohla udělat... Radka Michalčáková, kdyby se chtěla nějak efektivním způsobem dopídit odhadu toho, kolik je vlastně bílých srdíček v pytli, kde jich může být celkem dohromady všech těch srdíček několik desítek tisíc. Tak. A jak to uděláme? Děláme to tak, že já budu okolo vás chodit s pytlíčkem, každý si vylosuje poslepu, jako v nějaké televizní soutěži, vzorek srdíček a teď, kolik se tak bude snadno vytahovat. Kolik jsem jich teď tak nalovil. Nebudem, abychom se nezdržovali moc, tak já to nebudu svazovat přesným číslem, vezmete si jich tak nějak špetku. I když to mě leze trošičku, ne, musím to svázat, abychom si to nezkomplikovali. Takže se jich pokusíte vytáhnout 5, 6, tak nějak. Tak. A neříkejte nikomu, co jste si vytáhli.
Jakože
zaraz. Zaraz, no, nemůžete po jednom. Ale čím rychleji, tím líp.
Nevím.
Pozor, jsou voňavý. Jestli někdo alergický na voňavý věci, tak... Prosím? 5 jsem říkal, nebo 6 jsem říkal? 6. Až tak si to posílejte. I když je tohleto situace taková jako trošku prdlá s těma srdíčkama, je to úplně ta samá situace, jako když se snaží různé firmy, které dělají průzkumy veřejného mínění, zjistit, kolik máme v populaci, tedy v tom našem velkém pytli lidí, příznivců té, které politické strany. Taky si představí všechny lidi jako pytel a každá z nich si vytáhne jeden vzoreček. My máme v tuhle chvíli docela dobrou situaci, protože na rozdíl od jedné agentury, která si vytáhne jeden vzoreček, tak vás je tady agentur odhadem 30. Jo? Myslíte, že to je víc? 40. A tím pádem budeme mít možnost srovnat, jak by dopadlo 40 průzkumů veřejného mínění, co se srdíček týče. Ale úplně stejným způsobem by to dopadlo, kdybychom měli možnost si naházet občany do takového pěkného pytlíčku a tahat je za vlásky ven. Tak, pojďme, zatímco si to taháte, tak já jsem říkal 6. 6 jsem říkal. A ta otázka zní, kolik z těch srdíček jsou bílá srdíčka. Potřebujeme nějak odhadnout část těch srdíček, která jsou bílá. A protože jsme si jich tahali 6, abychom se tady nemordovali s desetinýma číslama, tak já budu zapisovat, co si kdo vlastně vytáhl, co kdo zjistil. Tak povídej, počet bílých, ptám se teď na počet bílých. Jedno. Nula. Fíha. Vy nemáte srdíčka. Pozdě jste přišla na srdíčka. Jedno. Nula. Jedna. Dva. Dva. Tři. Tři. On to nějak roste. Dva. Jedna. Tři. Tři. Dvě. Ještě ne? Tak já tady se pozastavím, nechám pytlíček poputovat, protože to hlášení je rychlejší než pytlíček. Dva. Zastavme se tam s pytlíčkem. Tady změníme interval na jedničku. Tak. Nuly jedničky, dvojky. Trojky. Teďka tohle se mi nelíbí. Necháme tam. Tak. Sice to není. Sice je to aplikace tohleto na histogramy, ale my potřebujeme sloupcový. Jinak tohleto je jeden z milionů histogramů online. Když byste potřebovali někdy udělat histogram a neměli k tomu ten správný nástroj, tak tohleto je jeden z těch asi 40, co na člověka vyskočí z Google, kde člověk nasype do okýnka sloupeček čísel a ono mu to vytvoří histogram a zároveň si s ním může nějakým způsobem hrát. Takže na našich prvních, já nevím, kolik jich bylo dohromady, agentur, 16, prvních 16 agentur provedlo svých 16 výběrových šetření a když by to byly až parodicky hloupé agentury, tak by asi tři z nich, ne, to je jedna, dvě, tři, čtyři, ta osa tam je nějaká divná, kolik je tam těch nul. Jsou tři nuly. Dvě nuly, tak to je dvojka. To, aby si člověk namaloval. No, tam takže dvě agentury by hlásaly, že v zásadě se domnívají, že v pytlíčku nejsou žádné bílé srdíčka. na základě svých vzorků, na základě svého průzkumu veřejného mínění v pytlíčku se domnívají, že tam nejsou vůbec žádný bílí. Bělochy nebude nikdo volit. Jiné agentury, těch je pět agentur by tvrdilo, že je tam zhruba 1/6 bílých srdíček. Stejně tak pět agentur by tvrdilo, že podle jejich názoru, podle jejich průzkumu veřejného mínění, je v populaci srdíček 2/6, to znamená 1/3 bílých srdíček. A taky by se našly 4 agentury, které tvrdí, že jsou tam 3/6, to znamená polovina bílých srdíček. To znamená, místo přísežná prohlášení našich absurdně hloupých agentur se dost razantně liší. Od nuly až po polovinu bílých srdíček. Kdyby kolegyně Michalčáková chtěla na tomhle odhadu založit, na jejich odhadu založit své plány ohledně dekorace domácnosti, asi by měla problém, nevěděla by, čeho se řídit. Buď tam nejsou vůbec žádný, v tom případě jí šálil zrak, když je sypala do pytlíku, anebo je jich tam polovina, což by v pohodě stačilo. A nebo něco mezi tím. Dokázali bychom tady z téhleté situace nějak vytlouct rozumnější závěr? Jakože to může být nula, může to být taky polovina. Prosím? V průměru výsledky agentur. Měl by někdo něco proti průměrování výsledků agentur? Nic se namítá. Prosím? Tak když si budeme počítat průměr běžný, tak jak jsme ho počítali do teďka, tak taky je některých čísel víc než jiných čísel.
Jakoby je průměr ze všech těch čísel.
No?
No, jakože když budeme průměr ze všech výsledků.
No, však to jsou všechny čísla, která máme. Já tuším, kam míříte, vážený průměr se nás zajímá tehdy, když máme různě velké skupiny. Na vážení bychom mohli uvažovat tehdy, když by si třeba každý tady vytáhl jiný počet těch srdíček. Ale to prostý průměr, a to je to, co jsem říkal, že ty písmenka jsou strašně malinkatý. Můžu čmárat i sem? Jo, můžu. Ono ho to shodou okolností počítá. Takže průměrný odhad po 20 agenturách je 1,69 ze 6, takže se blížíme tak trošičku k té třetině bílých srdíček ze spoda. Necelá třetina bílých srdíček. Pytlíček už asi poběhl kousek dál, tak pojďme si... To asi je zase... Mizí. Tak, pojďme dál. 1, 2, 1, 2, 0, 3, 3, 1. Jedno. Jsem zase dohnal pytlíček. 1, 0, 3, 2, 6. 6, jo. 3. Jo, dohnal jsem ty klíče. Tak teď už to počkám. 4. Už jenom pár do konce. 1. Tři. Dvě. Dvě. Jo, prej se ve vlhku rozpouštěj. Tři. Tak poslední tři, prosím? Dvě. Tři. Dvě. Šest. Tak. Co se stane, když nám agentur přibylo, zvýšilo se množství odhadů. Náš nejlepší odhad do téhle chvíle byl 1,69 ze 6. A odhad se nám teď změnil na 2,1 ze 6, to znamená o něco malinko víc než třetina. A zároveň jsme se setkali i s agenturami, které dvě agentury by byly ochotny přísahat, že podle jejich nejlepšího názoru jsou všechna srdíčka bílá a není vlastně co řešit. A jedna agentura zjistila, že by jich tam mělo být zhruba 2/3. Když se na to teď podíváte, věřili byste víc tomu prvnímu výsledku nebo tomu druhému výsledku? A proč tomu druhému? Protože je víc pokusů. Zase jsme tam měli takové divné pokusy. Jo, to prst. A dost divnost je jenom otázka toho, z které strany se koukáme. Takže bychom věřili tomu druhému. A byli byste ochotní na základě takovéhle experimentu jít sdělit Radce Michalčákové, že si pohodlně teda může teď koupit těch 10 kg lepidla a napatlat tím asi 3 stěny svého bytu, že jí srdíčka vyjdou, když si to pronásobíme. Počítač číslo je jedna věc, poslat někoho do Bauhausu, věc druhá. Kdo by se odvážil poslat Radku Michalčákovou do Bauhausu? To je právě ten problém, ty ona nechce, jako ty fialoví, ty se jí eklujou. A kvůli těm to skoro chtěla zahodit, než se dozvěděla, že potřebuju něčeho, čeho je hodně a není to velké. Něco takového. Jinak už by to bylo v koši. Takže nikdo by Radku Michalčákovou do Bauhausu neposlal s tím, že ta třetina jí vyjde. Nevím, jednu ruku, druhou, třetí, čtvrtou. Já vás nechci přemlouvat. Já bych ji taky zvedl. Já bych ji taky klidně do toho Bauhausu poslal. Ale možná je to tím, že věřím v to, že tady to, co jsme si teď demonstrovali, tak že není pouhá náhoda, ale že je to ta náhoda, ve které je nějaká pravidelnost, že takovéto hrátky s náhodou lze předpovídat A že kdybychom si tady tenhle ten experiment zopakovali, tak že náš nový odhad, kdybychom všichni znovu losovali, by nebyl zas až tak moc odlišný od té jedné třetiny bílých srdíček. Ještě se zeptám, je něco, co mohlo zásadním způsobem ovlivnit ty naše odhady, to naše losování? Je něco, co mělo být splněno v rámci toho, jak jsem nasypal ty srdíčka do pytlíku? Prosím? Pořádně promíchat. A co vlastně, dalo by se přeložit to pořádné promíchání do nějakého statistického... Prosím? Jo, míříte dobrým směrem, ale to je jakoby výsledek až. Takže pořádně promícháme, je velká šance na reprezentativní vzorek, ale co vlastně, jako kdybychom nepromíchali, v čem by mohl být ten vzorek nereprezentativní? Co by nám tam vzniklo za problém? Nebude to náhodný výběr? A proč by to nebyl náhodný výběr? Jo, mohlo by se stát něco takového, že když já bych si ty srdíčka tahal a oni by nebyly dobře zamíchané, tak když bych si vytáhl bílou, tak při dalším tahání by byla velká pravděpodobnost, že si vytáhnu taky bílou, protože když už jsem zrovna šáhnul do té bílé části, tak všechny okolo jsou taky bílé. Jinými slovy, to, co by nám narušilo tu náhodnost výběru, je vlastně ten opak náhodnosti, a to je závislost jednotlivých losování. Tím myslím losování jednoho srdíčka a toho následujícího srdíčka. To znamená nezávislost těch 6 tahů, které každý z vás dělal, mezi sebou. Ve chvíli, kdy existuje nějaký důvod věřit, že existuje jakýkoliv způsob, jak využít informaci o tom, jaká hodnota byla právě vytažena, nebo jaké srdíčko bylo právě vytaženo, k tomu, abychom byť jen sebeméně zvýšili přesnost našeho odhadu toho, jaké srdíčko bude vytaženo dále, že existuje jakýkoliv způsob, jak tohle udělat, pak ta dvě tažení nejsou nezávislá. A proto vlastně přicházíme s tou myšlenkou náhodného výběru, která je právě definovaná tím, že ty jednotlivé tahy, ty jednotlivé prvky, tak jak je losujeme, jsou zcela nezávislé. Ještě s tou nezávislostí vyrukujeme mockrát. Existuje způsob, jak to, co jsme si tady vlastně vyzkoušeli, si nasimulovat, a mohli bychom třeba usuzovat, že to, co nám vyšlo, že bílý srdíček, tady v tuhle chvíli reprezentovaný zelenou barvičkou, jsou 2/3 a těch, ne, třetina, to je 33. Jejich třetina a zbytek jsou nějaké barevné. Mohli bychom si tady nastavit, že jsme si tahali vzoreček, radši napíšu, 6. A natahali jsme si kolikrát, že jsme to vlastně dělali. Dělali jsme to, můžeme podívat, 43, tak to jsem to hodně podhodnotil, těma 30. Takže řekněme 40. A když bych nechtěl interagovat s váma, tak bych si mohl nechat simulovat, jak by mohly výsledky toho experimentu dopadnout. S každým kliknutím jedna půl hodinka nasimulovaná a čistě teoreticky kdybychom ten náš experiment zopakovali strašně mockrát, tak kdyby se všechny ty výsledky dali dohromady, tak to očekávané rozložení těch pokusů je takové, že tady to máme ze 40 agentur by při dlouhodobém experimentování nějaké čtyři měli přijít s tím, že je tam nula. Přes 10, 11 by mělo přijít s tím, že je tam zhruba 1 ze 6, nějakých 13, 2 ze 6 a tak dál. A je celkem zajímavé, že by se téměř nemělo vyskytovat 6 ze 6, což nám se vyskytlo dvakrát. Což je trošičku v rozporu s teorií a mohli bychom třeba usuzovat na to, že tam bylo nějaké klubko z pečených bílých, které tak hezky jako padlo do těch prstů, které se vsunuly do pytlíčku. Proč okolo toho dělám tolik řečí? Jde vlastně o to, že náhoda a to náhodné losování je určitým způsobem předvídatelné, pakliže máme možnost dělat dostatečně mnoho pokusů, a nebo, a to teď necháme šumět, pakliže máme možnost dělat dostatečné množství pokusů, a tím pádem se můžeme, vzhledem k tomu, že tohle je nějaké rozložení četností výsledků těch pokusů, tak můžeme vyslovovat jakési pravděpodobnostní soudy. S jakousi pravděpodobností většina těch vašich odhadů by měla být někde mezi jedničkou, dvojkou, trojkou. To jsou ty typické. Jedničky, dvojky, trojky by měly pokrývat hrubým odhadem nějakých 80% těch odhadů. Úplně intuitivně napadá vás, jakým způsobem by se dala zmenšit variabilita tady těchto odhadů změnou trošičku toho způsobu, jakým jsme odhadovali, jakým jsme losovali. Tahali jsme 6 srdíček. Každý si vytáhl 6 srdíček, to byl jeho průzkum veřejného mínění. Dalo by se tady na tomhle něco změnit tak, aby ty odhady nakonec nebyly až tak variabilní, aby nám neskákaly od nuly po pětku, teoreticky, v našem případě od nuly po šestku. No, určitě. Mohli bychom tahat víc těch srdíček, když bychom tuhle myšlenku dotáhli ad absurdum. Mohli bychom si vytáhnout všechna srdíčka a spočítat je, to by bylo úplně nejpřesnější. A kdyby tohle to udělalo spousta lidí, pokud by neudělali žádné chyby, tak každý by dospěl k tomu jednomu závěru, k tomu jednomu přesnému, nebyla by tam variabilita žádná. A kdybychom si tahali místo 6 víc srdíček, třeba z 20, tak by ten výsledek byl teoreticky zhruba takovýhle, to znamená, už tady mám, tak z 20 srdíček, tady ta 20 ani na té škále není, tady někde, tady byla ještě 20, tak z 20 srdíček třetina, to je kolik, něco přes 6, tak většina těch odhadů by se nám pohybovala někde mezi 4 až 9 z 20. A všechny tyhle ty odhady, když bychom si to podělili, se velmi blízko blíží té třetině. To znamená, když bychom si jich tahali 20, tak ty odhady by se zase až tak moc nelišily. A když bychom si počítali průběžně ten průměr z těch odhadů, tak by se nám převedený na to, na tu proporci bílých měnil někde okolo 1/7. Točili bychom se, jako jestli je to 0,32 nebo 33 nebo 34% bílých. No, záleží na tom, co myslíte tím všechno.
Tak mě třeba napadlo, jako, když bych odsudila náhodně třeba 20 lidí na ulici, nebo prostě bych si jako vyřídla, tak jaká je pravděpodobnost, že to bude bělo, a když bych si to bude 1/3, tak si bych, že tady v České republice to asi bude.
Pokud by se vám podařilo dodržet tu podmínku náhodného losování, a okolo toho jako bude ještě hodně řečí, tak jo, platí to. Jo, tady tahle ta teorie, byť to může znít nabubřelé, ale tady tenhle ten princip dělání vzorků a následného průměrování výsledků, po případě jiný způsob agregace výsledků, my ty výsledky nemusíme jenom zprůměrovat, my si je můžeme imaginárně z nich počítat třeba z nějaké mediány a podobně. Nicméně tady tenhle ten princip je univerzální, je to princip teorie pravděpodobnosti a náhody, nijak nesouvisí s tím, jestli taháme srdíčka nebo lidi. Pakliže se nám podaří dodržet náhodnost. U srdíček to zajištění náhodnosti je pouze věcí dobrého proštěrchání toho pytlíčku. U lidí už je to dodržení náhodnosti podstatně obtížnější, protože je nemůžeme nasypat do toho pytlíčku a proštěrchat. A když je budete potkávat tady různě po ulicích, tak tam se vyskytují určití lidé ve větší koncentraci a třeba když byste chtěla procento lidí, kteří nejsou běloši, tak oni možná budou koncentrovaní někde jinde. Na druhou stranu udělejte průzkum, takže budete náhodně oslovovat na Bratislavské, dostanete výsledky jiné, teď jako se omlouvám za politickou nekorektnost. A ještě je tam jeden zádrhel s lidmi, nejenže těžký je jako zaštěrchat do toho pytlíčku, ale ještě je tam jedna věc, a kvůli tomu jsem vlastně zdůrazňoval tu teorii toho, co znamená nezávislost. A to znamená to, že když jeden člověk nám nějakým způsobem odpoví, tak by to žádným způsobem nemělo mít možnost ovlivnit to, jakým způsobem odpoví následující člověk. Ale to se někdy tak úplně nepovede, zvlášť tehdy, když si třeba rozhodneme udělat svůj průzkum takovým způsobem, že odchytáváme lidi na ulici a ti lidé, kteří přicházejí, už tak nějak vidí, co se tam třeba děje, nebo když děláme průzkum takovým způsobem, že rozdáme dotazníky v celé třídě a ty děcka si mezi sebou řeknou, kdo co jak odpověděl. Ne všichni, ale pár určitě. A to už jsou vlastně omezení toho požadavku nezávislosti. To znamená, ta teorie, tak jak jsme si to teď demonstrovali, je univerzální, ale ve většině případů zakopává zejména o možnost náhodného výběru, o to sebrání všech prvků té populace, všech těch jevů a dobrého proštěrchání. To dobré proštěrchání je ve většině případů v sociálních vědách naprosto nemožné, takže se vymýšlí velmi složité strategie, jak něco takového zajistit, aniž bychom se teda pokoušeli s lidma štěrchat. A to, co my se budeme vlastně teď po celý zbytek semestru učit, je to, jakým způsobem které statistiky se chovají, když děláme jejich vzorky. To znamená, budeme si říkat, jakým způsobem se třeba chová. Tady to, co jsme tady vlastně sledovali, byla statistika počet bílých ze 6. To je statistika, kterou jsme se neučili. Nemá žádné jméno v tuhle chvíli pro nás. A v tom v rámci tohohle kurzu ani mít nebude. Ale mohli jsme počítat nějakou průměrnou hodnotu barvy toho srdíčka, nebo jsme mohli počítat nějakou jinou statistiku na tom vzorku srdíček, který jsme si vytáhli. Mohli jsme třeba tahat srdíčka různé velikosti a ptát se po průměrné velikosti toho srdíčka. Takže si budeme povídat o tom, jakým způsobem se v tomto smyslu chovají různé statistiky, o kterých jsme se doteď učili. Nejvíc nás budou zajímat průměr a korelační koeficient. Tak. A teď už jsem vlastně řekl plus minus veškerou tu teorii, která je teď v těch slidech, takže já je teď jenom přesvištím. Že vlastně teď se posouváme od statistické deskripce, od pouhého popisu dat, které máme, k té myšlence, že ta data jsou vlastně vzorkem z nějaké populace dat a z těch dat budeme usuzovat induktivně na celou populaci. Takže se tomu říká statistické usuzování, statistická inference nebo statistická indukce. To, s čím celá statistika počítá, a co když není splněno, tak v tomto smyslu celá ta část statistiky od teď až do konce, tak s čím téměř spadá, nebo je zásadním způsobem ohrožena, je náhodnost toho výběru. Já předpokládám, že ten vzorek, který mám k dispozici, vznikl náhodně. Ve chvíli, kdy se domnívám, že ne, tak je celá statistika v háji. Řekněme třeba, kdybych vám nevěřil a myslel si, že třeba někdo záměrně si vybírá ty srdíčka podle barvy z toho pytlíčku, pak bych takové výsledky žádným způsobem statisticky nespracovával. Protože bych nespracovával tak úplně tak ty výsledky, jako spíš, že bych průměroval různé záměry lidí při losování. To je úplně jiná věc. Takže všechno to počítá s náhodným výběrem, kterému se snažíme blížit. On je to ideál, který se obtížně naplňuje. Zavádíme kvůli tomu jakousi novou terminologii. Teď možná začne být jasné, proč tak urputně říkáme těm číslům, která počítáme statistiky, těm číslům, která jsme počítali až doteď. A je to proto, že budeme od téhle chvíle kontrastovat parametry, to znamená, to jsou ta čísla, která by nám vyšla, kdybychom měli možnost je spočítat na celé populaci. Takže na vzorku dat, které máme, si spočítáme průměr, a to je statistika, a usuzujeme z něj na to, jaký by nám asi mohl vyjít průměr, kdybychom měli možnost si ho spočítat na celé populaci, jaký by byl populační průměr. A tomu populačnímu průměru, stejně jako všem ostatním populačním statistikám, říkáme parametry. Takže pomocí statistik odhadujeme parametry. V těch písmenkách, kterými označujeme ty statistiky, se to rozlišuje nejčastěji, samozřejmě těch možností je hodně, tím, že používáme pro parametry řecké varianty nebo řecké ekvivalenty těch písmenek latinkou, která používáme pro označení těch statistik. Takže pro průměr používáme M, to znamená pro parametr mí, pro směrodatnou odchylku používáme S, to znamená pro směrodatnou odchylku populační parametr používáme sigmu a pro korelaci R je to rho. A podobně. Úplně intuitivně, já už jsem na to nějak narazil, takže se v tom nebudu v tuhle chvíli moc camrat, ale možná tohle to je důležité. Už úplně na začátku jsme si říkali, že veškeré statistiky jsou zatížené nějakou chybou, zejména chybou měření. A uvažovali jsme o tom, že když něco měříme, když něco zjišťujeme, tak vždycky k tomu u toho dochází k nějakým chybám. Měřící nástroj se nám nějakým způsobem smekne, někdo špatně odečte hodnotu na nějaké škále, někdo neporozumí otázce, na kterou se ptáme. Prakticky při každém způsobu získávání dat můžou vzniknout při tom měření chyby. Teď vlastně přicházíme s novým typem chyby, a z určitého úhlu pohledu jsou lidé, kteří uvažují o statistice jako o teorii chyb, protože zatímco máme jeden průměr, který si spočítáme, tak máme 10 různých způsobů, 10 různých chyb, jimiž může být ten výpočet zatížen. Takže se statistika stará víc o ty chyby, než o ty průměry. A tohle to je zatím známe jednu chyba měření, teď si říkáme o druhé, výběrová chyba, A to je chyba, která je způsobená tím, že když jsem si náhodně vylosoval ten vzorek z populace, tak samozřejmě nepředpokládám, že u něj ty statistiky vyjdou úplně přesně stejné jako ty populační parametry. To znamená, patrně nikdo z vás by neočekával, že pakliže je v tom pytlíčku třetina bílých srdíček, že úplně každý si vytáhne 2 bílý a 4 nebílý srdíčka. Jo? To by asi nikdo z vás nečekal. Čekali byste nějakou variabilitu. To znamená, intuitivně byste očekávali nějakou výběrovou chybu a cílem tady téhle druhé půlky semestru bude zpřesnit tu představu o té výběrové chybě, jak asi velkou výběrovou chybu, za jakých okolností můžeme čekat, abychom s tím dokázali pracovat. Protože vědět, že vznikne nějaká chyba, je jedna věc, ale dokázat odhadnout, jak asi velká ta chyba může být, a jak asi velká už by být velmi pravděpodobně neměla, tak to je vlastně to statistické know-how, to je ten základ. Přičemž zase z té náhodnosti výběru vyplývá, že umíme pracovat nebo umíme předpovídat náhodné chyby. Velký problém je se systematickými chybami. Když ten výběr není úplně náhodný, když třeba někdo opravdu udělá ten průzkum rasový na Bratislavské, tak tam prostě to bude zatíženo jakousi chybou, kterou neodhalí statistika. Je to věc metodologie, toho, jakým způsobem se snažit přiblížit tomu vzorku, náhodnosti výběru vzorku. Tak, tímhle vás trápit nebudu. Úplně obecně, jenom abyste věděli, k čemu směřujeme, různé statistiky mají z tady téhleté perspektivy různé vlastnosti. Úplně obecně bychom si přáli, aby ve chvíli, kdy si uděláme takový experiment, jaký jsme dělali teď tady na začátku, tak aby, když uděláme pár průzkumů a dostaneme pár odhadů, pár statistik, pomocí kterých bychom chtěli odhadnout ten populační parametr, tak si přejeme, abychom těch průzkumů museli udělat co nejmíň a abychom se k tomu populačnímu parametru dostali co nejrychleji, co nejblíž. Jestliže bychom třeba jako byli pán Bůh a věděli bychom, že v těch srdíčkách je opravdu přesně třetina těch bílých, tak bychom chtěli si zvolit takovou statistiku pro odhalení tady tohohle toho údaje, která, u které potřebujeme co nejmenší vzorky a co nejméně těch vzorků. A tady je celá tahleta myšlenka zachycená. Prvním požadavkem na statistiky je požadavek neskreslenosti, což je ta první premisa. Jestliže udělám to, co my jsme udělali, pak, když ty jednotlivé odhady zprůměruju, tak ten průměr těch jednotlivých odhadů, nebo jednotlivých odhadů, průměr všech těch odhadů, nebude systematicky nadhodnocovat nebo podhodnocovat ten parametr, ten populační průměr, ale bude se tak nějak náhodně mrcasit okolo. To znamená, nebude mi systematicky nadhodnocovat nebo podhodnocovat. Typicky předpokládáme, že tohle je splněno. Potom je tam požadavek konzistence, zase je to jakási premisa, o které ani tak moc neuvažujeme, že by nebyla splněná, a to, že čím víc těch vzorků uděláme, nebo čím větší ty vzorky budeme mít, tak tím rychleji se budeme blížit k tomu odhadu, ale hlavně budeme se k němu stále blížit. Nečekáme, že by se snad stala nějaká divná situace, že jsme v situaci, kdy jsme si udělali vzorky 6 srdíček, máme nějakou přesnost, vzorky 7 srdíček máme nějakou přesnost, 8 máme nějakou přesnost, neustále stoupá ta přesnost odhadu, 9 a přesnost odhadu nám z nějakého důvodu klesne. To nečekáme. Očekáváme, že se konzistentně s narůstajícím vzorkem nebo s narůstajícím počtem odhadů budeme blížit k tomu kýženému populačnímu průměru. Takže tyhle první dvě věci vlastně považujeme téměř za samozřejmost a to, oč nám doopravdy jde, je relativní účinnost, to znamená ta myšlenka, že u některých statistik to jde rychleji, se rychleji dozvíme přesněji ten populační parametr, u některých pomaleji. A obecně se dá říct, že rychleji to jde u momentových statistik, než u pořadových statistik. To znamená, u průměru nám stačí menší vzorek na zajištění stejné přesnosti, jako než u mediánu. Takže to je jakoby ta jejich výhoda, když zatím jsme si říkali spíš, že ty momentové statistiky jsou takové křehké květinky, které nejsou rezistentní, ovlivní je kdejaký outlier. Na druhou stranu, tím právě, že je ovlivňuje každá hodnota, každá jednotlivá hodnota se zapojuje do průměru, tak tím narůstá ta účinnost. Když se vrátím, tak tady je prosté srovnání toho, jak do jaké míry naplňují tady tyhle ty charakteristiky tři ukazatele variability, které znáte. Znáte prostyl, znáte směrodatnou odchylku a znáte variační rozpětí. A tady vlastně na jednotlivých řádcích se dozvídáme, jaká je očekávaná hodnota, to znamená průměr, jaká je průměrná hodnota tohodle toho ukazatele variability v situaci, kdy si taháme určitým způsobem veliké vzorky z populace, která má směrodatnou odchylku ve skutečnosti 10. Takže máme směrodatnou odchylku ve skutečnosti 10 a to je to, co vlastně ví jenom Pán Bůh a snažíme se k tomu blížit. Když si budeme tahat vzorky velikosti 2, velmi malé vzorky, tak očekávaná, když to uděláme 1000krát a všechny ty výsledky zprůměrujeme, tak očekávaná hodnota prostylu je 100. To je přesně to, co potřebujeme. Očekávaná hodnota variačního rozpětí je 11 a to je něco, co se těžko odhaduje, jak vlastně daleko má být od maxima k minimu. Očekávaná hodnota směrodatné odchylky, pro někoho možná překvapivě, nebude 10, ale 8. Směrodatná odchylka podhodnocuje mrška. Jak nám roste vzorek, dostaneme se k takovému běžnému psychologickému vzorku 100 lidí, tak variační rozpětí očekávané už bude 50 a ono nám furt roste, což je nepříjemná věc. Nezůstává furt okolo toho populačního parametru, on ani ten populační parametr ve skutečnosti v případě rozsahu skoro neexistuje často, a neustále nám roste. Ta první podmínka tam vůbec není splněná. Rozptyl zůstává 100, směrodatná odchylka už má očekávanou hodnotu 9,97, to znamená, už je velmi blízko té ideální desítky, ale když se podíváte, jak to narůstá, tak vlastně pořád podhodnocuje. Jediné, co splňuje přesně všechny ty tři předpoklady, respektive dva předpoklady a zároveň je efektivní, je rozptyl. Tohle je mimo jiné důvod, proč taky počítáme častěji s rozptylem, když o něco jde, než se směrodatnou odchylkou. Směrodatná odchylka na malých vzorcích podhodnocuje. Na druhou stranu, když už máme vzorek běžně velký, 20-30 lidí, tak tady vidíte, že to podhodnocování je velmi malé. Místo 10 bychom čekali u 20 hlavého vzorku 9,87. To není zas až tak velký rozdíl. Na druhou stranu, když se třeba bavíme na seminářích o tom, jak s jakou přesností je potřeba dělat ty výpočty, tak tohle je zase jedno místo, kde si člověk může udělat nějakou mentální poznámečku, taková je ta přesnost. Jo? Nemá smysl na 20 hlavém vzorku spočítat směrodatnou odchylku na 8 desetinných míst. A v statistické programy často vyplivnou tady s touhletou přesností. Ale ta desetinná místa daleko jsou vlastně nesmysly. Daleko, daleko za rámcem přesnosti, ve kterém se pohybujeme. To znamená, že k těm charakteristikám statistik, o kterých jsme si doteďka říkali, přidáváme ještě jednu skupinku charakteristik, nějaká představa o tom, jak se chovají tady v téhleté situaci, kdy si děláme vzorky a ty vzorky průměrujeme. Statistiky získané na těch vzorcích průměrujeme. Tak. Můžete si nechat. Nechci. A nebo záleží na vás, když tak pošlete ten pitlíček, kdo se jich chce zbavit, tak se jich může zbavit, ať nemá. Prej se opravdu ve vlhku rozpouští, tak pokud byste je žmouleli v dlani, tak... Tohle je jeden z nejdůležitějších slajdů dnešních. Shrnuje to, na čem spousta lidí zakopne, spadne a do konce semestru už se nezvedne. Takže tady veliký pozor. Až doteď jsme měli proměnou, ta proměna měla nějaké hodnoty, ty hodnoty byly nějakým způsobem rozložené, uvažovali jsme o rozložení těch hodnot proměnné. Teď najednou jakoby jsme postoupili o úroveň abstrakce výš a uvažujeme o tom, že to rozložení proměnné popíšeme nějakou statistikou, například průměrem, a že hypoteticky ve svých představách tohle to můžeme udělat ještě nad tisícem jiných vzorků, a že ty statistiky spočítané nad tímto tisícem hypotetických vzorků mají také nějaké rozložení. A tomuto rozložení říkáme výběrové rozložení. A nehledejte v tom moc nějakou logiku, protože se v tom člověk snadno ztratí. V tom názvu, v tom výběrovém rozložení. Takže výběrové rozložení není rozložení proměnné, ale je rozložení statistiky, typicky průměru. Takže je to rozložení průměrů mnoha vzorků. Nebo rozložení směrodatných odchylek mnoha vzorků. Takové nějaké rozložení, jako jsme si ukazovali to potenciální rozložení, jaké by bylo asi rozložení počtu bílých srdíček, kdybychom jich tahali 20. Počet bílých 20. A aby se v tom jako člověk mohl ještě dále zamotávat, tak protože my s tímhle rozložením statistik potřebujeme pracovat, tak i toto rozložení chceme nějak popsat. Stejně jako jsme potřebovali popsat rozložení proměnné, tak potřebujeme popsat to rozložení statistik těch průměrů a používáme proto zase statistiky, ty, které známe. To znamená, to rozložení výběrové popisujeme zase pomocí průměru toho výběrového rozložení a směrodatné odchylky toho výběrového rozložení. Průměr, ten by typicky měl být to, co je ten parametr. Ten průměr výběrového rozložení by měl být tím parametrem, kterým hledáme. To je ten průměr těch mnoha odhadů, které jsme tady dělali. A směrodatná odchylka toho výběrového rozložení ukazuje, jak moc se ty průměry mohou lišit, jaká je tam vlastně výběrová chyba potenciální. Jak moc se ten spočítaný průměr může lišit od toho populačního parametru. V děláme si v tom trošičku pořádek pomocí slov, a to na jednom velmi specifickém místě. Jestliže tu výběrovou chybu, tu potenciální, no, tu variabilitu kolem toho výběrového průměru měříme nebo zachycujeme pomocí směrodatné odchylky, tak jí neříkáme směrodatná odchylka výběrového rozložení, ale říkáme jí směrodatná chyba. Takže pak, když se řekne směrodatná chyba, tak to automaticky implikuje to, že se to týká výběrového rozložení, nikoliv té proměnné jako takové. Někdy se můžete setkat taky se střední chybou a obecně, tak jak o tom mluvím, tak je to výběrová chyba. Tohle je specifičtější termín, tohle je obecnější termín. A obecně, tak jak jste tak nějak intuitivně usoudili, čím větší děláme vzorky, čím větší máme vzorek, obecně tím menší je ta výběrová chyba, směrodatná chyba. Tak, pokud by někdo chtěl, může si doma kliknout na ten odkaz, nebo si ho skopírovat ten odkaz, a najde tam Javovou aplikaci, která umožňuje hrát si tímto způsobem s průměry a nějakým způsobem si to zviditelnit. A to jenom probliknu, abyste věděli, oč tam stát. Jestli to funguje, funguje. No, to zase nefunguje jako odkaz, tak na to nebudu klikat. Už tak si s tím pohrajeme na semináři. Takže tohle je ta nejdůležitější věc, kterou dneska říkám. Pakliže se s ní nějak nepopasujete a bude se vám plést rozložení proměnné s výběrovým rozložením, nebudete se mít během zbytku semestru čeho chytit, protože od téhle chvíle dál budeme vlastně stále kontrastovat očekávané výběrové rozložení s něčím, co nám vyjde. A já se rovnou pustím do jednoho konkrétního příkladu, a to je výběrové rozložení statistiky, se kterou jste obeznámení nejvíce a nejdéle a znáte ji nejdůvěrněji, obyčejného aritmetického průměru. To znamená, to, co jsme dělali teď ráno, tak jenom přeneseme tuhletu myšlenku na průměr. Řekněme, že jsme z těch srdíček počítali nějaký průměr. A teorie říká, že odhad průměru má přibližně normální rozložení. To je první informace. Takže výběrové rozložení průměru je normální. Když budeme počítat průměry u mnoha vzorků, tak rozložení těch mnoha průměrů bude mít tvar normálního rozložení. Průměr tohoto výběrového rozložení je míjí, což je skvělá zpráva. To znamená, když zprůměrujeme ty naše odhady, tak je to velmi dobrý odhad toho populačního parametru. Průměr má tady tuhletu vlastnost v plné míře, že průměry průměrů dávají parametr. A směrodatná odchylka tohoto normálního rozložení, to znamená směrodatná chyba výběrového rozložení průměru, je rovná směrodatné odchylce populační děleno odmocnina z velikosti vzorku. To znamená, čím větší je vzorek, tím menší je ta výběrová chyba. A ten vztah je, teď nevím, matematicky kvadratický, ta velikost vzorku je tam pod odmocninou. Zkuste se podívat během následujících dnů či týdnů do studijních materiálů. Je tam článek od, myslím si, že to je od pana Weinera, který tady tenhle vzoreček nazývá nejnebezpečnějším vzorečkem v tom smyslu, že podle jeho názoru znalost či neznalost tady tohoto vzorečku napáchala v dějinách lidstva jedny z největších škod. Zkuste si to přečíst a pochopit, v čem vlastně on se domnívá, že to páchá škody. Týká se to hlavně jakéhosi veřejného rozhodování o tom, jaké s jakými čísly pracujeme při rozhodování a jakým moc máme věřit. Takže rozložení výběrové průměru je normální s průměrem v populačním parametru mí a směrodatnou chybou, která je rovna směrodatné odchylce té proměnné děleno odmocnina z velikosti vzorku. Tohle to je věc, kterou těžko budeme ověřovat, je potřeba jí znát. To je jakoby diktum, zákon. Je s tím spojena jedna zajímavá, velmi dobrá zpráva. Tady tahleta informace, tady tenhle ten zákon platí i tehdy, když rozložení té proměnné, jejíž průměry počítáme, není normální. Na mnoha situacích je požadavek normality rozložení. Tohle to je jedna z těch příjemných situací, kdy tomu tak není. I když to rozložení té původní proměnné bude zešikmené, bimodální, různě jinak divné, ty průměry budou mít vždy přibližně normální rozložení. Říkám přibližně, a to z toho důvodu, že ono to rozložení je přesně normální tehdy, když se velikost vzorku blíží nekonečnu. To znamená, čím větší jsou ty vzorky, tím víc je to rozložení normální. Ono se k němu nekonečně blíží. Pro naše účely ho můžeme považovat za normální, ale ono není úplně nikdy přesně normální. Zkuste si to nasimulovat. Právě ten odkaz, co je na tom předchozím slajdu, umožňuje rukou si namalovat rozložení, jenom tak jako načrtnout, a pak si tam nechat dělat ten experiment, který jsme tady dělali ráno, simulovat. Ono to tam naprší různé průměry, jako by to dělalo mnoho různých výběrových šetření, a spočítá z nich průměry a krásně vám to vykreslí tvar toho rozložení, výběrového rozložení průměru. A tam se budete moct všimnout, že když si budete volit velmi malé vzorky, tak ono to přeci jenom třeba to rozložení bude zůstávat lehce šikmé, pakliže to výchozí rozložení té proměnné je taky šikmé. Stojí za to si s tím pohrát, trošičku si to ošahat, abyste měli představu o té robustnosti tady tohodle toho zákona. A kdyby to někomu vrtalo hlavou a chtěl si o tom něco přečíst víc, tak ten důvod, proč vlastně, nebo to kvůli čemu je rozložení výběrové průměru normální i tehdy, když rozložení té proměnné normální není, tak je to díky centrálnímu limitnímu teorému, což je jedna z nejvýznamnějších věd ve statistice. Zároveň stojí v pozadí různých úvah i jiných, které vedou k tomu, zda to, či ono má, či nemá normální rozložení, teoreticky. Takže to byla ta dobrá zpráva, a je tam jedna špatná zpráva. Na co je nám sakra ten vzoreček, když typicky jsme v situaci, když teda se pídíme po populačním průměru a chceme ho nějak odhadnout, tak jak sakra k tomu máme využít populační spiralovatelnou odchylku. Vždyť, když toužíme populačním průměru, tak asi ani neznáme populační spiralovatelnou odchylku, která je v tom vzorečku. K čemu je nám taková teorie? Nad tím se zamýšlel pan Gosset, zaměstnanec u Guinnessu v Irsku, který měl na starosti kvalitu piva. A dumal, až vydumal, že za určitých okolností můžeme v tom vzorečku pro výpočet výběrové chyby použít místo populační směrodatné odchylky, kterou neznáme, tu směrodatnou odchylku výběrovou, kterou jsme si spočítali na svém vzorku, tu obyčejnou, co jsme ji až doteďka počítali, že ji můžeme do toho vzorečku použít, ale něco se změní potom, když ji použijeme. Změní se to, že to výběrové rozložení průměru už není normální. Pořád ještě je to rozložení, které má průměr v tom populačním parametru. To znamená, co se týká toho trefování se do průměru, jsme na tom pořád stejně dobře, akorát se začínáme trefovat s trošku nejistou přesností. A to je právě přínos pana Gosseta, který, protože byl zaměstnancem pivovaru, tak nemohl tak úplně svobodně publikovat, tak to publikoval pod jménem student, stejně jako asi další 3 statistikové potom, to znamená, je spousta věcí ve statistice, které se jmenují studentovi, a ti studenti, skoro žádný z nich se ve skutečnosti student nejmenoval, a těch studentů bylo několik. Takže takže říkal, nebo zjistil, že když použijeme tu normální směrodatnou odchylku, tu statistiku ve vzorečku pro výpočet směrodatné chyby, pak to rozložení není normální, ale je trošičku jiné a pojmenoval ho po sobě, takže se jmenuje studentovo rozložení, ale častěji ho asi potkáte ve statistice jak pod názvem T rozložení. To je to Tčko tady. A to T rozložení vypadá velmi podobně jako normální rozložení, akorát má těžší konce. V těch špičkách je víc lidí. Má jakoby větší variabilitu. Nejsou všichni tak pěkně natěsnáni kolem středu jako u normálního rozložení, ale je tam víc těch, kteří jsou od toho průměru daleko. To, co je tou plnou čarou, to je normální rozložení, a to, co jsou ty tečkované, čárkované čáry, to jsou té rozložení v množném čísle. A to je jedna nepříjemná zrada, zatímco normální rozložení je v zásadě jedno, respektive ta křivka je jenom jedna a jenom se natahuje podle toho, jakou škálu pod ní namalujeme, tak té rozložení těch je nekonečně mnoho. Je to celá rodina rozložení, které se liší něčím, čemu se říká stupně volnosti. A čím méně stupňů volnosti to rozložení má, tím má těžší tady ty konce. Takže třeba tohle je studentovo rozložení s 5 stupni volnosti a tohle je s 1 stupněm blbost, s 1 z 5. Ty stupně volnosti souvisí s velikostí vzorku. Souvisí s velikostí vzorku ultra jednoduše. Stupně volnosti jsou velikost vzorku minus 1. Takže pro každou velikost vzorku máme zvláštní té rozložení. Ta té rozložení se od sebe moc neliší a zároveň se tomu normálnímu rozložení velice rychle blíží. Už když máme vzorek 6 lidí, už když si děláme vzorky 6 lidí, tak ta křivka toho té rozložení je velmi blízko, to je ta tečkovaná, blízko tomu normálnímu rozložení. Když bych tam chtěl nakreslit té rozložení pro velikost vzorku třeba 20 lidí, tak při tloušce těch čar by to vypadalo jenom jako taková divně tlustá čára. Z toho důvodu se často říká, že to té rozložení můžeme tím normálním rozložením nahradit, aproximovat ve chvíli, kdy náš vzorek je větší jak 30 lidí. Od 30 výš už i při tenké čáře tam není moc velký rozdíl. Na druhou stranu zjistit nějaké charakteristiky vlastnosti toho té rozložení při daných stupních volnosti je úplně stejně těžké nebo lehké jako u normálního rozložení. A z toho důvodu tu aproximaci zas až tak často nepoužíváme. Což se tak nějak, jako to si vyjasníme během zbytku toho semestru. Co z toho vyplývá, je to, že potřebujete vidět, že té rozložení není jenom jedno, ale že jich je hodně, že jsou velmi podobná normálnímu rozložení a že když si díky tomu, že když si představujeme ve svých hlavách něco v tom smyslu, že od minus jedné do jedné směrodatné odchylky je nějakých 68% lidí a tam máme těch 16% a tam máme těch 16%, takže u toho té rozložení to není nějak radikálně jiný, když máme normálně velký vzorky. Takže když máme zhruba 20 lidí, tak ty procenta se budou lišit o nějakou tu desetinku nebo o nějaký procento. Nebude to 68% od minus jedné do plus jedné směrodatné odchylky, ale bude to třeba 70%. Žádný velký rozdíl. Takže ta představa o normálním rozložení stále platí. Stále ji můžete používat pro tady tyhle ty úvahy. A příležitostí bude věru mnoho. Postupně se seznámíme i s výběrovým rozložením dalších statistik. Určitě ne všech, u některých je to docela komplikované, ale ty tři, které jsou tam uvedeny nahoře, ty bych byl rád, abyste zvládli. Takže je potřeba se ještě seznámit s rozložením relativní četnosti, procent toho, co jsme dělali vlastně dneska ráno. S výběrovým rozložením rozptylu, když bychom chtěli vědět, jak přesně určujeme rozptyl. To není zas až tak moc časté, to by mělo nejmenší prioritu z těch tří, ale rozhodně nemůžeme zapomenout na výběrové rozložení korelačního koeficientu Pearsonova. Nemůžeme na ní zapomenout z jednoho velkého důvodu, a ten velký důvod je ten, že výběrové rozložení korelačního koeficientu je obzvláště rozplyzle široké. Jinými slovy, korelace, když ji spočítáme na vzorku, je typicky zatížena relativně velkou výběrovou chybou. A z toho důvodu, když si na vzorku 30 lidí spočítám 0,3 nebo 0,5, je v zásadě fuk. Že ta výběrová chyba je tam 0,3. Plus, minus. Takže z toho důvodu je potřeba se trošičku zaměřit i na tu korelaci, abyste získali cit pro to, jak vlastně je ten korelační koeficient nepřesný v tomhle výběrovém smyslu. A jak opatrní musíme být. Tady jsou dvě informace na závěr. Když budeme uvažovat potom o různých statistikách jiných než průměr, tak ta konceptuální představa toho, jakým způsobem děláme to hypotetické množství různých výběrů a hypoteticky průměrujeme ty potenciálně různé průměry, které nám vyjdou, tak s tou představou si vystačíme i u těch ostatních. Tahle ta představa zůstává stále stejná. Takže stejně tak si představujeme, že jsme spočítali mnoho korelačních koeficientů na mnoho hypotetických vzorcích a zase jsme těch mnoho korelačních koeficientů průměrovali, nebo jsme takhle tak mohli průměrovat velké množství mediánů nebo čeho buď, co nás napadne. Ale centrální limitní teorém se týká pouze výběrového rozložení průměru. ve chvíli, kdy se pustíte do těch ostatních, zjistíte, že není zdaleka pravidlem, ani náhodou, že by ta výběrová rozložení byla normální. Nebývají. Je to privilegium průměru. Prosím, jo. Co je centrální? Zkuste si to najít. Existuje spousta vysvětlení centrálního limitního teorému, z nichž 90% jsou matematická daleko, daleko za hranicemi mé matematiky. Ale existují i jednodušší vysvětlení. V zásadě je to ta myšlenka, že když sčítáme velké množství nezávislých hodnot, tak mají tendenci mít normální rozložení. To znamená, protože ty jednotlivé výběry, které děláme, jsou nezávislé, když ty agentury mezi sebou nespolupracují, tak je tam tendence získat to normální rozložení. Nemusíte vědět přesně, co je to centrální limitní teorem, protože je to opravdu kus matematiky, spíš k čemu, co nám umožňuje. Umožňuje nám konkrétně u průměru vykašlat se na rozložení té proměnné. Vy, co už jste statistiku jednou absolvovali, tak víte, že nás to zbavuje uvažování o normalitě rozložení u některých testů. A to je velmi vítané ulehčení. Tak. Já to asi nestihnu všecko dneska, ale nebudu to zase až tak moc hnát. Ještě si představíme jednu myšlenku. A ono možná není potřeba si ji zase až tak moc představovat, protože ona už tady padla někdy na začátku, když jsme se bavili o regresi a hádali jsme, jaký asi může mít IQ ten náhodný přišetší, o kterém vůbec nic nevíme. A ty odhady IQ náhodného přišetšího byly různé a jeden z nich byl intervalový. Což je ta myšlenka, kterou teď hodlám představit. Můžeme, když chceme určit ten parametr populační, ten populační průměr, tak máme dvě možnosti. Buď se pokusit odhadnout ho jedním číslem, anebo jít na to chytrácky a stanovit jakýsi interval, o kterém řeknu, že s největší pravděpodobností by ten populační průměr měl být někde mezi hodnotou takovou a makovou. Ve chvíli, kdy si stanovím ten úkol, takže potřebuju ten bodový odhad, to jedno číslo, pak mým nejlepším odhadem je ten průměr, který jsem si spočítal, ten výběrový průměr. Ten průměr, který jsem si spočítal na svém vzorku. Na druhou stranu, u toho bodového odhadu, byť je to tím to nejlepší jedno číslo, který můžu dát, mám téměř 100% jistotu, pakliže to rozložení je spojité pěkně, že se netrefuju do toho populačního parametru. Vždycky budu o nějakou desetinku, setinku, tisícinku, miliontinku vedle. Trefit to přesně je stejně jako odpovědět na otázku, jaká je pravděpodobnost, že člověk bude mít IQ 101,114 tisícin. Ta pravděpodobnost je téměř nulová. Ale kdybych řekl, jaká je pravděpodobnost toho, že má člověk IQ někde mezi 100 a 101, tak tam už je spočítatelně veliká ta pravděpodobnost. A docela velká. Takže máme tady, teď se nám otvírá druhá možnost, intervalový odhad. A stává se z toho nový úkol. Bodový odhad umíme. A ten úkol zní, zkusme s veškerým know-how, který máme, zodpovědně vytvořit takový interval, o kterém bychom mohli říct, že se známou pravděpodobností kterou si sami řekneme, je ten populační parametr v tom intervalu. Jinými slovy, když si řeknu třeba, že chci mít jistotu 90%, tak chci vytvořit takový interval, o kterém budu moct říct, že je 90% pravděpodobnost, že ten populační parametr je v tomhle intervalu. Jinými slovy, jak přesně statisticky udělat něco, co jsme zvyklí dělat tak nějak intuitivně. Protože ty intervalové odhady běžně děláváme, že jo. Řekni mě, kdy budeš doma. No, mezi 7 a 8. Nebudu doma v 7:38. Takovému intervalovému odhadu říkáme interval spolehlivosti. Jmenuje se tak. A té pravděpodobnosti spojené s tím intervalem, té pravděpodobnosti toho, že hledaný parametr je v tom intervalu, říkáme hladina spolehlivosti. A typicky, a v tom není žádná matematika, v tom je pouhá konvence, typicky chceme mít jistotu tak na 95-99%. To je to, po čem tak toužíváme. Řekněte mi takový interval, jako kde to bude na 99%. Nebo na 95. Z důvodu, které vyplynou o něco později, tu hladinu spolehlivosti označujeme 1 minus alfa. Teď to nebudu komplikovat. Tak, a rozloučím se s vámi příkladem toho, jakým způsobem se zkonstruuje ten interval spolehlivosti, abyste měli možnost nad tím dumat a zkoušet si to doma na příkladech. Je to něco, co je alfa a omega zbytku semestru. Je to založené na výběrovém rozložení a budeme to jakoby dělat pořád. A časem to budeme dělat, takže to vůbec nebudeme dělat explicitně, ale budeme to dělat jenom jakoby v mysli a hned přeskočíme k něčemu dalšímu. Takže je potřeba tohle zvládnout. Byť to teď při prvním běhu bude vypadat strašně složitě, ale ono není. Chceme vědět, někdo říkal, nějaký člověk říkal, že prej lidi, co mají každý oko jinak barevný, takže prý jsou strašně chytrý. Tak jsem udělal výzkum, a zjistil jsem, sehnal jsem těch děcek 100, si nedovedete představit, jaká je fuška sehnat 100 takových lidí, změřil jsem jim IQ a získal jsem průměr tady v téhleté skupince 130 lidí se směrodatnou odchylkou, kterou, abychom si to v tuhle chvíli nekomplikovali, tak tu směrodatnou odchylku jsem nepočítal. Vím, že směrodatná odchylka inteligenčních skóru je z definice, pakliže je ten test dobře zkonstruovaný, 15. Takže tohle nebudu v tuhle chvíli zpochybňovat. Bodový odhad, ten nejlepší odhad průměru IQ v dětí v populaci z dětí s různobarevnýma očima je 130. To bychom udělali až doteď. A teď zkusme se podívat na ten intervalový odhad. My víme, že když známe tu směrodatnou odchylku populační, v tomhle případě 15, tak, že to rozložení průměru, to výběrové rozložení průměru, má normální rozložení se středem v mí a protože to mí neznáme, tak místo něj použijeme ten bodový odhad, ten průměr, který jsme si spočítali, ten výběrový průměr. A okolo něj se zkusíme stanovit nějaký meze, nahoru, dolů, a vytvořit interval, ve kterém by se ten populační průměr měl pohybovat co nejvíc. A my víme, že ta směrodatná chyba průměru se spočítá jako výběrová, jako populační směrodatná odchylka děleno od mocní nad n, což máme 15 děleno od mocní nad velikosti vzorku 100, 1,5. Takže to výběrové rozložení těch průměrů by mělo mít směrodatnou odchylku 1,5 na každou stranu, takže to máme 128,5 a na tuhle stranu 131,5. A když si to takhle namaluju, tak my víme, že 68% toho rozložení výběrového se bude pohybovat někde mezi 128,5 a 131,5. Takže to by byla jakoby odpověď na otázku, že to chci mít čistotou 68%, my potřebujeme 95% jsem tam zvolil. Takže tu myšlenku jenom dotáhneme do konce, jaká část toho normálního rozložení je 90% od nějakého minus z-skóru do plus z-skóru. Když by to bylo od minus 2 do plus 2, tak by to bylo kolik? Zhruba. Kolik máme nad z-score 2? Jaká část normálního rozložení je nad dvojkou? Prosím? Zhruba 2,3, 2,4. Takže když bychom si to vzali z obou konců, tak to nám ze 100% odečítá 4,6. Takže to máme 95,4. A když nebudeme počítat úplně ty desetinky, tak máme vlastně skoro 95. Takže těch 95% normálního rozložení zhruba leží někde mezi minus dvojkou ze skórem a plus dvojkou ze skórem. To znamená minus 2 směrodatné odchylky plus 2 směrodatné odchylky. Tady jsme měli minus 1, tak ještě minus 1. 128,5 minus 1,5 je 127. A 131,5 a 1,5 je 133. Takže úplně hrubým odhadem bychom mohli říct, že 95% těch výběrových průměrů by se mělo pohybovat někde mezi 127 a 133. Když bychom to chtěli mít přesněji, tak bychom si v tabulkách vyhledali nebo pomocí funkce norms.inv v Excelu, jak je to přesně, a zjistili bychom, že těch 95% normálního rozložení je přesně mezi minus 1,96 z-skórem a plus 1,96 z-skórem, což k té dvojce není zase až tak daleko. A když bychom to přesně pronásobili, tak bychom dostali ne 127 až 133, ale 127,1 až 132,9. Jo? V rámci odhadu jsme se migli o desetinku. Takže konstatujeme, že ten populační průměr je z 95% pravděpodobností někde mezi 127,1 a 132,9. Což, když bychom si položili otázku, mohu teda říct, že tyhle ty děti mají nadprůměrnou inteligenci, to znamená více než 100, asi bych řekl, že jo. Když bych chtěl dopočítávat, jaká je pravděpodobnost, že by mě něco takového vyšlo v situaci, kdy doopravdy by ten průměr byl 100, tak takovýhle výsledek by byl extrémně nepravděpodobný. Mnohem nepravděpodobnější než těch 6 bílých vytažených srdíček. Takže tohle to je to ono. Zkuste to nechat sáknout, zkuste to pochopit. Je to klíč ke zbytku semestru, takže teď je dobrý na to vyšetřit jedno odpoledne a dohrabat se k tomu aha momentu, Ve chvíli, kdy se objeví to aha, tak to pak najednou bude ultra jednoduchý a uvidíte, spousta lidí to opravdu dokáže dělat naprosto intuitivně na konci semestru, bez složitýho počítání a úplně automaticky a nevědomky i tehdy, když se to třeba nehodí. Ale než to člověk pochopí, tak to vypadá jako černá magie. Děkuji.